Մաս, երկրորդ։
Իսկ դու պատմիր ինձ քո մասին։
Խոհերդ կիսիր ինձ հետ։
Խնդրեց Լորանսը։
Ես կիսելու բան էլ չունեմ։ Մինչև քեզ հանդիպելը ես չեմ ապրել։ Իմ կյանքը քեզնից է սկսվում։
Եվ նա լռեց։
Նա չէր ուզում խոսել։
Լորանսը չստիպեց, մտածելով, որ հավանաբար որևէ գաղտնիք ունի։ Ինչ կա որ, նա կպատմի, երբ կամենա, և եթե կամենա։
Իմ կյանքը սկսվում է քեզնից։
Այդքանը միանգամայն բավական էր։
Նա գիտեր, որ Գյուստավը չի ստում։
Երրորդ օրը Լորանսը զգուշորեն հարցրեց.
Երկար ես մնալու այստեղ։
Գիտես, որ ընդմիշտ։
Այդ հարցը տալիս Լորանսը բարձի վրա դեմքը թեթևակի շրջեց նրանից, իսկ երբ Գյուստավը համբուրեց նրան իր շրթունքների վրա զգաց արցունքների աղի համը, Լորանսը լուր լալիս էր, և Գյուստավը հասկացավ, որ դրանք երախտիքի արցունքներ են։
Լորանսը ոչինչ չէր պահանջում, ոչինչ չէր ուզում, միայն նա իր հետ լինի։
Նա ասաց, որ կամուսնանա Լորանսի հետ, բայց Լորանսն այդ բանը չէր խնդրում։
Եթե ասեր, որ մեկնելու է,
Լորանսը դրա հետ էլ կհաշտվեր, և շնորհապարտ կլիներ հենց միայն այնքանի համար, որ ստացել էր նրանից։
Բայց մտքով անգամ չէր անցնում, որ Գյուստավը կարող է մեկնել։ Հիանալի հասկանում էր, որ նա չի բաժանվի իրենից։
Հասկանում էր, որ իրենց կապերը շատ ամուր են, և որ այդպիսի կապը թեև ընդամենը երեք օր է, որ գոյություն ունի, իսկ դա ինչ ժամկետ է մարդկանց համար, հեշտ չէ կտրել։
Քիչ հետո Լորանսը հարցրեց.
Ինչ ես մտադիր անել։
Դեռ չգիտեմ, դեռևս հարկ չի եղել այդ մասին մտածելու, փող ունեմ։
Իսկ ինչով ես զբաղվել մինչև հիմա։
Գործով, առևտրով, բայց նաև ուրիշ բաներով, ավելի շուտ նույնիսկ ֆիզիկական աշխատանքով։ Ես Ամերիկայում եմ ապրել։
Դու հարուստ ես։
Մի ժամանակ եղել եմ, հիմա մի քիչ փող ունեմ, ընդամենը այնպես, որ ստիպված կլինեմ աշխատել։
Բայց ոչ շատ,
գոչեց Լորանսը։ Նա այդ ասաց րոպեի ազդեցության տակ, առանց մտածելու, գաղափար անգամ չունենալով, թե Գյուստավի համար ինչ նշանակություն կարող են ունենալ իր խոսքերը։
Գյուստավը ցնցվեց։
Ոչ-ոչ, ասաց նա,
ես կաշխատեմ միայն քեզ համար, ինձ ու քեզ համար, որ ապրելու միջոց ունենանք,
բայց միշտ ապեցրու ինձ։
Ես միայն ուրախ կլինեմ, եթե դա հնարավոր է, բայց գիտես, ես էլ կարող եմ աշխատանքի ընդունվել։
Որտեղ, չէ՞ որ ասացիր, ոչինչ չես կարող անել։ Երկուսն էլ ծիծաղեցին։ Հետո Գյուստավն ասաց.
Ես ուզում եմ, որ դու այստեղ լինես և սպասես ինձ, երբ վերադառնամ աշխատանքից։
Կաշխատեմ այնպիսի տեղ գտնել, որ հնարավորին չափ քիչ աշխատեմ, և հնարավորին չափ շատ լինեմ քեզ հետ։
Միայն այնքան, որ բավականացնի մեզ։
Այո, այո, ոչ ավելի, աղաչում եմ քեզ։
Ճիշտ այնքան, որ քաղցից չմեռնենք։
Ժպտալով ավելացրեց Գյուստավը.
Եվ որպիսի մի քիչ երեստամ քեզ։
Չեմ ուզում, որ ինձ երեստաս։
Ուզում եմ, որ դու միշտ ինձ հետ լինես։ Ամբողջ կյանքդ։ Մնացածն ինձ համար նշանակություն չունի։
Գյուստավը վերցրեց պիջակը, գրպանից հանեց թղթադրամները։ Հապա տեսնենք, ասաց նա։
Բարդ քայլևս չունենք, ես վճարել եմ հիվանդանոցի և հուղարկավորման ծախսերը, և մեզ մնացել է…
Գյուստավը հաշվում էր թղթադրամները, Լորանսը հաշվում էր նրա հետ։
310, 320, 322,000 ֆրանկ։
Հսկայական գումար է, բավական ժամանակ կարելի է ապրել։
Մի ամբողջ տարի։
Եվ այնուամենայնիվ հարկավոր է խելացի վարվել։
Իհարկե, բայց ինչպես։
Փողը աստիճանաբար պակասելու է, ոչինչ։ Կաշխատենք խելացի ծախսել և ավելի երկար դիմանալ։ Իսկ հետո կտեսնենք։ Թեև եթե 3000 ֆրանկ ունես, կարող ես նաև որևէ բան նախաձեռնել։ Չէ՞ որ սա կապիտալ է։
Անմիջապես զգացվում է, որ առևտրով է զբաղվել։ Գործամոլի պես էլ խոսում ես։
Իսկ կապիտալը, շարունակեց Գյուստավը, արդեն արտադրամիջոց է։
Այսինքն ինչպես։
Սրանով կարելի է ձեռք բերել, ասենք, խանութ, կամ նման մի բան, որը շահույթ բերի։
Եվ խլի ամբողջ օրը։
Դե, եթե ժամանակ չկորցնես, ապրելու միջոցներ չես ստեղծի։
Համաձայն եմ։ Իդեպ, մինչ դու աշխատես, ես էլ գործ կունենամ անելու տանը։
Լորանսը սկսեց ցույց տալ, թե ինչպես կզբաղվի տնտեսությամբ։ Կարքի կբերի տունը, կմաքրի փոշիները և արդեն միանգամայն լրջորեն ասաց.
Այդ ամենի համար ժամանակ է պետք։ Եվ հետո հարկ կլինի գնումներ կատարել և ուտելիք պատրաստել։
Ճիշտ ասած, եթե ճիշտ հասկացա, խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախ որոշենք, թե այդ ամենի վրա որքան ժամանակ կգնա։ Իսկ հետո
դրան համապատասխան աշխատանք փնտրում եմ ես, որպեսզի զբաղված լինեմ նույնքան ժամ ու րոպե։ Այդպես է։
Այո,
ասաց Լորանսը։
Այդպես է։
300,000 ֆրանկի առկայության դեպքում կարելի է և որոշ բան նախաձեռնել, մտահոգ ասաց նա։
Օրինակ,
գնել ավտոմեքենա։
Որպեսի նրանով շրջենք։
Եվ մենք և ուրիշները։ Մեքենա ունենալու դեպքում արդեն կարելի է ապրելու միջոցներ վաստակել։ Եվ ըստ որում ինքդ կարող ես որոշել աշխատանքի ժամերը։ Չէ՞ որ մադմուազել Դեբրանենը հազիվ թե համաձայնի դառնալ տաքսիի վարորդիկին։
Միթե ինձ համար միևնույն չէ։ Քեզնից բացի ես ոչ ոք չունեմ։ Ինչ նշանակություն ունի, թե դու ինչով կզբաղվես։
Ամերիկայում սա սովորական բան է։ Ամեն օր կարող ես նման բանի հանդիպել։ Մարդը երեկ դեռ հարուստ էր, իսկ այսօր նա սննկացել է։ Եվ ահա նա ձեր առջև բացում է իր մեքենայի դռնակը, դուք նստում եք, և նա ձեզ տանում է ուր կամենաք։ Նա նույնիսկ զրուցում է ձեզ հետ, եթե նախկինում ծանոթ եք եղել։ Եվ երբեմն այդ մի երկու խոսքը, որ դուք փոխանակել եք, հնարավորություն է տալիս նրան ինչ-որ բանից կարչելու։
Ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Այո, դու իրավացի ես։ Մենք չենք կարող վերցնել ու հենց այնպես ծախսել մեր կապիտալը։
Նա մեր բառն այնպիսի քնքշանքով արտասանեց։
Դու լավ միտք ես խացել։ Իսկ հետո կվաստակես այնքան, որքան քեզ հարկավոր է, և մեքենան կկանգնեցնես գարաժում։
Իհարկե, ասաց Գյուստավը, գրկած բարձրացրեց նրան և ուրախ ծիծաղելով համբուրեց։
Օրվա երկրորդ կեսին նրանք հագնվեցին և ձեռք-ձեռքի տված դուրս եկան տնից։ Լորանսն առաջարկեց.
Գնանք տեսնենք, թե քո փողերով ինչ կարելի է ճարել։
Հենց այդտեղ ֆրանսիական փողոցի վրա նրանք մտան առաջին իսկ պատահած գարաժը։ Այդտեղ գործածված ավտոմեքենաներ էին վաճառում։ Գյուստավին ապշեցրեց դրանց գինը։ Նյու Յորքում այդպիսի հնացած մարկային ավտոմեքենաները չնչին արժեք ունեին։ 2-3 տարվա վաղեմություն ունեցող մարկային վերանորոգված ավտոմեքենաները նույնիսկ, որ դեռևս լավ վիճակում էին, չնչին արժեք ունեին։ Ավտոպարկերը լիքն էին դրանցով։ Իսկ այստեղ ամենապակասը 4 տարվա վաղեմություն ունեցող ցուցադրված Ford և Citroen ավտոմեքենաները, որ Ամերիկայում վաճառվող ամենաէժանագին մոդելների համեմատությամբ այնպիսի անդրջր հեղեղյան տեսք ունեին, սրանց համար պահանջում են 400,000-500,000 ֆրանկ։ Գյուստավն ու Լորանսը շարունակեցին առաջ գնալ։ Ուրիշ առևտրականների մոտ անցան, Մտան հաղթանակի ավենյուի վրա գտնվող խանութը։ Գներն ամենուրեք գրեթե մի տեսակ էին։ 300 հազար ֆրանկով հնարավոր չէր որևէ օրինավոր բան գնել։ «Ճիշտն ասած», նկատեց Գյուստավը, «ես շատ հեռու չեմ գնալու. ամենաշատը Մոնտե Կարլո, Կան, դրա համար էլ թերևս ավելի կարևոր է մեքենայի արտաքին տեսքը, բարեհարմարությունները և ոչ թե մեխանիզմը. Ճանապարհներն այստեղ վատն են, իսկ զբոսաշրջիկները ավելի շատ խնդրում են իրենց տանել ծովափի խճուղով. քեզ լավ մոտոր և լավ արգելակներ են հարկավոր»։ Լորանսի ասածը ստիպեց նրան մտածել։ Նա ուշադիր հետազոտում էր տարբեր մոդելները, բայց ոչինչ չգտավ։ Նրա ուղեղում մի պահ միտք արկայծեց կազինոյի մասին, բայց հրաշալի հասկանում էր, որ շահելը զուտ պատահականություն էր, և եթե նա փորձի ավելացնել իր կապիտալը, ապա կարող է կորցնել բոլորը, զրկվել այն բոլոր միջոցներից, որոնք հնարավորություն են տալիս հիմա ապրելու այնպես, ինչպես ինքը ցանկանում է, և միջև կարիքը ստիպելը չմտահոգվել աշխատավարձի մասին. Մի խոսքով, ոչ ռիսկ, ոչ էլ հարցի հեշտ լուծում։ Եվ նրանք շարունակեցին առաջ գնալ։ Միայն այն թաղամասում, որտեղ հիմնավորվել էր Ռիկյո ֆիրման, նա գտավ այն, ինչ կարող էր ձեռք տալ իրեն։ Նրանք մտան նավահանգստի ետևի գարաժը, քաղաքի այն մասում, որը շատ էր հիշեցնում մինչ պատերազմյան շրջանի Իտալիան, և անմիջապես խորքում մեքենաների մեջ, որոնք երևում է պատկանում էին կլիենտներին, Գյուստավը տեսավ կոպոտը վեր բարձրացած մի ավտոմեքենա, հենց այն, ինչ փնտրում էր։ «Վաճառվում է»։ «Այո», ասաց գարաժի տերը, որ ներս էր մտել նրանց ետևից։ «Սա իմ մեքենան է. մի կլիենտից գնեցի, երբ նա նորը ձեռք բերեց. ազատ ժամանակ վերանորոգում ենք. Վեդետա է, 4 տարվա վաղեմությամբ, բայց տեսեք, թե ինչ տեսք ունի»։ Նստատեղերը իսկապես լավ վիճակում էին։ Երևում է երկար ժամանակ ծածկոցներով են պահել։ Ներքն էլ ոչ մի տեղ պլոկված չէ, թևերն էլ հարթ են, առանց ճանկրտվածքների։ «Մի թեթև լակ քսվի, բոլորովին նորի տեսք կունենա»։ Գարաժի տերը, որ փոքրիկ մոքրիկ, նիհարուկ, թխադեմ մարդ էր սև մազերով, նկատելիորեն իտալական շեշտադրությամբ էր խոսում։ «Որքան արժե»։ 280 Մոտորն իհարկե կփոխենք»։ «Իսկ արգելակները»։ «Հարկ կլինի դրանք էլ ստուգել»։ «Դուք 280 եք պահանջում»։ «Իսկ քանիսով կտակ»։ «Մեքենան այդքան արժե»։ «Իմ կարծիքով ոչ»։ «Եվ այնուամենայնիվ գնի հարցում չեն վիճի»։ «Եթե մեքենան տակ անմիջապես, կանոնավոր վիճակում»։ «Ես նույնիսկ պատրաստ եմ կանխիկ վճարել»։ «Փողը մոտս է»։ Նա գրպանից հանեց արժեթղթերի կապը, շատ լավ հասկանալով, թե ինչ է անում։ «Միայն թե ես ուզում եմ մի անգամ այն հանգիստ լինել»։ «Դուք մի տարվա երաշխիք կստորագրեք, ըստ որում վերանորոգումը ձեր հաշվին»։ «Է, այդ ով կերաշխավորի օգտագործված ավտոմեքենան»։ «Այդ դեպքում պահեք ձեզ»։ 270 280 երաշխիքով»։ Գարաժի տերը ծոծրակը քորեց, մտահոգ ասաց. «Իսկ եթե ամբողջապես քարուքանդ լինի, չէ՞ որ 4 տարի քշված է»։ «Քարուքանդ չի լինի»։ «Այդքան շատ չի քշված»։ «Հաշվիչի վրա 57,000 կիլոմետր է ցույց տալիս»։ «Միթե դուք հավատում եք հաշվիչներին»։ «Լավ մեքենա է զբոսանքի համար»։ «Ես դրա համար չեմ գնում»։ «Դա ինձ հարկավոր է ուղևորներ տեղափոխելու համար»։ «Ես ինքս կարգի կբերեի»։ «Այդ գործից որոշ բան հասկանում եմ»։ Այստեղ Լորանսը զարմանքով նայեց նրան։ «Բայց չեմ ուզում ժամանակ կորցնել»։ «Դե որ մերոնցից եք»։ «Այդ դեպքում ուրիշ»։ «Լավ, 250 նախկին գինը երաշխիքով»։ «Լավ, փողը տուր»։ ասաց մարդը անցնելով «դուի»։ «Այնպես անեմ, որ ոչ ոք չասի, թե կողոպտել եմ իմ վարորդ եղբորը»։ «Լավ մեքենա է»։ Հարկավոր է որոշ տեղեր նիկելապատել, փոխել բենզինի բաքի քամիչը, միացումները եւ կուտակիչը։ Այդ բոլորը ես քեզ համար կանեմ նույն գնով։ Ձեռք է տալիս։
Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, հաստատելով գործարքը։
Երբ կարող եմ ստանալ։
Կիրակի օրը գիտես, որ չենք աշխատում։ Այնպես որ չորեքշաբթի արի։
Վճռված է։
Չորեքշաբթի կեսօրին։
Այնպես որ ամեն ինչ պատրաստ լինի, եւ մեքենան, եւ երաշխիքը։
Ահա, վերցրու 30,000-ը որպես ավանս։
Ստորագրություն տամ։
Ինձում տեղնես դնում։
Չէ որ խոսք ես տալիս։
Եվ նա գնաց Լորանսին թևանցուկ առած։ Շուտով հասան ծովապ, մոտեցան նավահանգստին։ Այնտեղ կանգնած էր Կորսիկա մեկնող նավը։ Մյուս նավերը շոքի էին արձակում, ծանծաղուտում։ Գյուստավը եւ Լորանսը գնում էին թևանցուկ, նոր ամուսնացած օրինավոր քաղքենի զույգի պես, որ սկսում է տուն դնել, վարորդը եւ կինը։ Ու կինն ասում է. «Ուզում եմ նարինջ գնել»։ Այստեղ ավելի էժան է, քան ֆրանսիական փողոցի վրա։ Եվ մտնում կրպակ իր հետևից տանելով ամուսնուն, իսկ հետո ծրարը տալիս է նրա ձեռքը։ Սովորական կին, սովորական ամուսին, ոչ սնափառությունից փքված, այնպիսին, ինչպիսին բոլորն են, ոչ մի բանով չտարբերվող, մարդիկ, որ ուզում էին երջանիկ լինել, և եղան։
Եվ Գյուստավ Ռաբոն մտածեց.
Ահա երջանկությունը։